Vítame vás pri podcaste Odkrývanie, konkrétne už pri jeho tretej sérii. Pripravuje ho dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci s denníkom SME. No a tí, ktorí ste nás už počúvali, určite viete, že v ňom cez konkrétne ľudské príbehy odkrývame temné aj biele miesta našej nedávnej minulosti. Aké boli osudy obetí, páchateľov, záchrancov, ale aj svedkov počas druhej svetovej vojny? A čo nám hovoria tieto príbehy o nás samých aj dnes? Moje meno je Soňa Ďarfašová a spolu s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu, historikom Jánom Hlavinkom, si dnes po rokoch oživíme opäť jeden zabudnutý príbeh. Ona mala 27, on o 2 roky viac. Margita a Aladár Lviovci boli mladí manželia, ktorí žili v Trnave. No ich šťastie ani spoločný život netrvali veľmi dlho. Písal sa rok 1942, keď ich od seba násilne oddelil ľudácky režim slovenského štátu.
Aladár Lví bol deportovaný v jednom z tých prvých transportov 29. marca 1942. Margita ešte zostala v Trnave. Je naozaj ťažké si predstaviť, čo musela prežívať, pretože vôbec nevedela o tom, že kam jej manžela zobrali.
Keďže ľudáckí politici po dohode s Nemcami tlačili na rýchle deportácie Židov zo Slovenska, necelý mesiac po manželovi poslali do Lublinskej oblasti aj Margitu. Tam v tom čase nacisti realizovali svoj plán na konečné riešenie židovskej otázky.
Tieto transporty aj Aladárov, aj ten, ktorý odišiel s Margitou, už boli súčasťou toho, čo Nemci spustili v Lublinskej oblasti 17. marca 1942, a to bola tzv. Akcia Reinhardt. Zmyslom bolo vlastne vyvraždenie všetkých Židov, ktorí boli privážaní do generálneho gubernátu. Najprv začali vraždiť miestne židovské obyvateľstvo a Židov, ktorí boli privážaní transportami zo zahraničia, buď dávali do tábora Majdanek, alebo do get v okolí mesta Lublin.
Aladár sa dostal do koncentračného tábora Majdanek, kde o svoj život bojoval 8 mesiacov.
Mal jedno z prvých väzenských čísel 1803 a zahynul žiaľ v decembri 1942.
Margitu deportovali do Lublinskej oblasti v čase, keď jej manžel ešte zvádzal každodenný boj o život a nevedela, že od seba nie sú až tak vzdialení. Ona sa dostala najskôr do geta. Bolo to len niekoľko dní predtým, ako nacisti spustili vyhladzovací tábor Sobibor.
Tie geta nazývali prechodné geta. Ľudia tam mali byť iba na určitú dobu, na nejaký čas. Nemci spustili v Lublinskej oblasti dva vyhladzovacie tábory. Neskôr k ním pribudol ešte tretí mimo Lublinskú oblasť, a to boli tábory Belžec, Sobibor, a ten tretí bol Treblinka. Ich zmyslom bolo zavraždiť všetky privezené osoby do niekoľko hodín od príchodu.
Práve tam mala byť z geta otransportovaná aj Margita. V čase, keď bola ešte v gete, sa však zoznámila s poľskou rodinou Sadurských, ktorí v tejto oblasti žili, a mladej žene sa rozhodli pomôcť.
Medzi manželmi prebehla diskusia. Jozef Sadurský sa údajne bál a nie je sa čo diviť, za pomoc Židom hrozila smrť. Mária Sadurská ho presvedčala, aby jej pomohli. Oni sa dohodli, nakoniec ukryli ju. My sme neskôr s kolegami z Polska, s polskými historikmi zistili, že ten Jozef Sadurský bol napojený na polský odboj, na armiu krajovú.
Je takmer nepredstaviteľné, že v Lublinskej oblasti, kde sa dialo masové a priemyselné vraždenie židovského obyvateľstva, skrývali Sadurský mladú Margitu, aj keď riskovali svoj vlastný život.
Ale napriek tomu sa to neutajilo. Prišiel nejaký príbuzný, ktorý ich konfrontoval. A povedal manželom, že vy ste sa zbláznili, vy ukrývate židovku, veď nás všetkých postrieľajú. A tá matka, Mária Sadurská, mu povedala, vieš čo, tak choď a udaj nás. Teba nezastrelia, tebe sa nič nestane.
Prečo sa rozhodli manželia Sadurskí ohroziť sami seba, aj svoje deti, aby pomohli neznámemu človeku? Čo vlastne vedelo miestne poľské obyvateľstvo o vyhladzovacích táboroch v Lublinskej oblasti? A podarilo sa Margite, ktorá sa začala skrývať u Sadurských ešte v roku 1942, prežiť nasledujúce 3 roky a dožiť sa konca druhej svetovej vojny? Janko, takže kedy a ako si sa poprvýkrát ty stretol s príbehom Margity Lviovej?
Prvýkrát som sa s príbehom Margity Lviovej stretol, myslím, v roku 2000, 12, keď som bol v Poľsku, v Lubline, a bola to vedecká konferencia, na ktorej sa hovorilo aj o slovenských Židoch deportovaných do Lublinskej oblasti. Počas konferencie ma oslovil poľský novinár Mariusz Kamiński z Rádia Lublin, ktorý začínal pracovať na príbehu slovenskej židovky, vtedy ešte nepoznal ani jej identitu, zachránenej v Lublinskej oblasti poľským manželským párom.
Poďme na začiatok toho jej príbehu, lebo k tomu príbehu záchrany, ktorý je výnimočný, sa dostaneme. Čo vieme o živote Margity a aj jej manžela ešte pred druhou svetovou vojnou?
Pomerne málo, pretože žiaľ, nejaké jej spomienky alebo svedectvo alebo denníky sa nezachovali. Takže všetko sú to také čriepky, ktoré sa podarilo získať len z takej, ako sa hovorí, vzdialenosti niekoľkých 10 ročí od jej života, čiastočne od príbuzných, čiastočne od ľudí, ktorí ju poznali alebo nejako zachytili. Vieme toľko, že Margita pochádzala pôvodne z veľkej židovskej rodiny, ktorá žila v Búčanoch. Bola z 8 detí. Jej otecko mal 3 deti v prvom manželstve a po ovdovení sa oženil druhýkrát a Margita bola najstaršia z tých detí, ktoré sa narodili v druhom manželstve a ktorých potom bolo spolu s ňou 5, čiže celkovo mala 7 súrodencov. Tá rodina, by som povedal, bola taká stredná trieda, ale bola to židovská rodina žijúca na dedine, s tým, že to, čo vlastne aj zohralo potom veľkú úlohu v jej príbehu záchrany, bolo to, že tá rodina mala vlastné hospodárstvo, na ktorom aj tie deti pomáhali a pracovali a ona sama bola teda naučená pracovať ťažko. Rodičia jej zabezpečili, vzhľadom k tomu, že bola veľmi šikovná a múdrá ako dieťa, tak jej zabezpečili nejaké vzdelanie aj obchodnú školu a ona sa posunula potom ako už dospievajúca mladá žena do Trnavy, kde sa neskôr vydala za Aladára Lévyho.
Vieme o jej manželovi alebo o tom, ako sa zoznámili?
Máme len veľmi maličko informácií. V podstate len vieme, že bol už v čase perzekúcií Židov v období slovenského štátu evidovaný ako záhradník. Obaja žili v Trnave, nemali deti. Keď došlo ku deportáciám Židov zo Slovenska, tak Margita mala 27 rokov a Aladár Lévy v tom 1942 roku mal 29 rokov.
Akékoľvek samozvané zasahovanie do riešenia židovskej otázky je zbytočné. A vláda bude vedieť a musieť proti komukoľvek, čo najprísnejšie zakročiť.
Treba povedať, že pri tých deportáciách týchto manželov rozdelili. Aladár išiel do transportu prvý, to bolo 29. marca, čiže to bol jeden z tých prvých transportov, ktoré odchádzali zo Slovenska, lebo tie sa rozbehli 25. marca 42. Prečo ich ako manželov vlastne rozdelili?
Hlavne v tej úvodnej časti deportácií, ktoré trvali od 25. marca do 11. apríla 1942, bola bežnou praxou ľudovského režimu, že trhal rodiny a rozdeľoval rodiny. Prvých 8 transportov zo Slovenska bolo delených podľa pohlavia, to znamená, že samostatne boli ženské transporty a samostatne odchádzali tzv. Mužské. Volali to, že transporty práceschopných Židov. Aladár Lévy bol deportovaný v jednom z tých prvých transportov 29. marca 1942 cez koncentračné stredisko pre Židov v Seredi. Margita ešte zostala v Trnave. Je naozaj ťažké si predstaviť, čo musela prežívať, pretože vôbec nevedela o tom, že kam jej manžela zobrali, to sa Židom neoznamovalo.
Čo vieme o jeho osudoch?
Vlastne ten transport išiel do mesta Lublin, vo vtedajšom generálnom gubernáte, dnes teda v Poľsku. Aladár sa stal spolu so všetkými ostatnými mužmi z tohto transportu väzňom tamojšieho koncentračného tábora Majdanek. Mal jedno z prvých väzenských čísel, myslím nejakých 1803 alebo tak bolo jeho väzenské číslo a zahynul žiaľ v decembri 1942.
Čiže vlastne Aladár Ľuví zomrel 8 mesiacov od svojej deportácie.
Tábore Majdanek boli naozaj hrozné životné podmienky, ľudia tam zomierali po stovkách každý deň. Tábor bol len vo výstavbe, bola tam absolútne katastrofálna hygiena, vršili sa na väzňoch SS-áci, zomieralo sa na základné choroby, na hlad, zomieralo sa tam na úplavicu a infekčné choroby. A to, čo vlastne vieme o tábore, vieme aj zo svedectiev niektorých preživších a respektíve utečencov, čiže Aladár Ľuví bol jeden z prvých väzňov tohto tábora a jeden z asi 8000 slovenských Židov, ktorí tam skončili a z ktorých naozaj prežila iba malá hrstka.
Celý mesiac po svojom manželovi odchádzala do transportu aj Margita. Čo ona mohla vtedy vedieť o tom, kam tieto vlaky nákladné smerujú?
Mohla vedieť iba veľmi maličko. V podstate to, čo jej povedali gardisti alebo nejakí úradníci, ktorí pomáhali pri zostavovaní transportov na úrovni teda Trnavy. S tým, že Židom sa väčšinou hovorilo, že idú na prácu, že budú zarábať si na živobytie prácou, o nejakých destináciách, že kam presne smerujú, sa im nehovorilo. Ona tiež prešla koncentračným strediskom v Seredi. Dali ju do transportu, ktorý bol zostavovaný 21. apríla. Odišiel večer 21. apríla zo Serede. 22. apríla prešiel štátnu hranicu medzi Slovenskom a generálnym gubernátom a smeroval tiež do blízkosti Lublinu.
Margita vlastne skončila na rozdiel od jej manžela, ktorého deportovali do Majdanku, najskôr v tzv. Gete.
Väčšia časť toho transportu po zastavení v Lubline nebola vyselektovaná priamo v meste, ale bola nasmerovaná do geta v obci, ktorá sa volala vtedy Opole. Tu treba povedať, že tieto transporty aj Aladárov, aj ten, ktorý odišiel s Margitou, už boli súčasťou toho, čo Nemci spustili v Lublinskej oblasti 17. marca 1942, a to bola tzv. Akcia Reinhardt. Zmyslom bolo vlastne vyvraždenie všetkých Židov, ktorí boli privážaní do generálneho gubernátu a zaistenie ich majetku, ktorý ešte zo sebou priviezli. Najprv začali vraždiť miestne židovské obyvateľstvo a Židov, ktorí boli privážaní transportami zo zahraničia, buď dávali do tábora Majdanek, alebo do get v okolí mesta Lublin. A teraz prichádzajú sem desiatky tisíc Židov v transportoch, vrátane slovenských. No a akcia, len veľmi stručne poviem, prebiehala tak, že Nemci spustili v Lublinskej oblasti dva vyhladzovacie tábory. Neskôr k ním pribudol ešte tretí mimo Lublinskú oblasť a to boli tábory Belžec, Sobibor a ten tretí bol Treblinka. Ich zmyslom bolo zavraždiť všetky privezené osoby do niekoľko hodín.
Čiže dá sa povedať, že tie getá boli pre tých ľudí len zástavkou smerom už do tých vyhladzovacích táborov?
Tie getá nazývali prechodné getá. Ľudia tam mali byť iba na určitú dobu, na nejaký čas, kým sa neuvoľní kapacita vo vyhladzovacom tábore na to, aby tam boli aj oni posunutí. A toto presne je začiatok príbehu záchrany Margity Ľuví, kde ona sa dostáva so slovenským transportom do geta Opole, kde už v marci 42, čiže tesne predtým, ako ona prichádza, už bolo sústredených vyše 11 000 Židov.
Ešte Ešte skôr, než sa dostaneme k tomu príbehu záchrany, povedzme si len stručne, že aké boli podmienky v tých getách, že čo tam tú Margitu vlastne čakalo.
V getách boli katastrofálne podmienky. Nemci v podstate uplatňovali rovnaký princíp pre všetky tieto getá. To znamená, oni vlastne najprv vyvraždili miestne židovské obyvateľstvo a do uvoľnených príbytkov umiestňovali židov privážaných transportami zo zahraničia. To znamená, že z pravidla slovenskí židia prichádzajú do nejakých ohradených častí ulic v konkrétnych dedinách alebo malých mestečkách, kde ich dajú, natlačia po 4-5 rodín do jedného domu alebo bytu s tým, že sú absolútne nedostatočné životné a hygienické podmienky a hlavne nikto sa nestará o ich obživu. Nemci zriaďujú v týchto getách tzv. Židovské rady dávno predtým, než sem sú deportovaní Židia zo zahraničia, a z týchto tzv. Židovských rád robia orgány zodpovedné za správu týchto get. V skutočnosti je to veľmi cynická politika, pretože oficiálna okupačná moc sa tvári, že ona s tým nič nemá, že to si majú Židia tam zariadiť tú obživu sami a tak ďalej. Ale z druhej strany týmto židovským radám sú dávané na dennej báze požiadavky na dodanie toľko a toľko 100 robotníkov, na zaplatenie takého a takého poplatku vymysleného nejakého, vyzbierať peniaze od tých ľudí, ktorí prišli a tak ďalej. Čo treba povedať? Či už ten transport, v ktorom prišla Margita, alebo aj iné slovenské transporty, ktoré končili v týchto getách, všetky vlastne znamenajú, že tisíce slovenských Židov sa ocitali v úplne cudzom prostredí, v absolútnom nedostatku čohokoľvek vrátane potravy, v prostredí, ktoré je už mesiace terorizované a kde sú ľudia vraždení, a oni sú tam vlastne privážaní z týchto transportov bez akejkoľvek prípravy na to, čo ich tam čaká, a musia sa tam nejakým spôsobom adaptovať a snažia sa prežiť. Samozrejme, v takomto prostredí, kde ste cudzí, to si povedzme otvorene, vy ste cudzí, keď tam prídete, a s vami prišlo niekoľko sto ďalších ľudí a z tých vy málo koho možno poznáte a prichádzate tam do prostredia, kde ani neviete v podstate, kde ste a ako sa dostať do najbližšieho mesta, a všetko je ohradené a tak ďalej. Čiže to sú všetko veci, ktoré si my dnes už len ťažko vieme predstaviť, že čo za horor museli títo slovenskí Židia prežívať, ktorí len pár dní predtým boli vytrhnutí zo svojich domov. Áno, oni boli perzekvovaní už na Slovensku a pripravení o majetok a zbavení práce a na uliciach fackovaní a tak ďalej, ale sú zrazu prevezení niekam, kde ani nevedia presne kde, v nejakom prostredí terorizovaného poľského židovského obyvateľstva, majú zrazu sa sami o seba postarať, akýmsi zázračným spôsobom si zaobstarať potravu alebo sa nejakým spôsobom dostať ku nejakej práci, aby vôbec si mohli niečo za drahé peniaze v prostredí čierneho trhu kúpiť.
Teda naozaj spomínal, že tí ľudia sa snažili prežiť ako sa dalo a často asi prichádzali do kontaktu aj s tým miestnym obyvateľstvom, a to je vlastne aj za príbehom Margity Lviovej. Takto sa ona zoznámila so svojimi záchrancami. Tak čo vieme o tom ich nejakom začiatočnom a počiatočnom kontakte? To bola rodina Sadurských, to bola taká poľská roľnícka rodina. Ako prebehlo vlastne to ich zoznámenie?
Margita Lviová sa zoznamuje so svojimi záchrancami skrz to, že si hľadá nejakú prácu. My vôbec nevieme, ako sa dostala z geta Opole do iného geta, ktoré bolo v nedalekej obci nazvanej Koňsko Vola. Pravdepodobne tam bola asi nejako prevedená s nejakými ďalšími Židmi z Opole ako pracovná sila. To sa dá predpokladať, že určite nie sama nejakým spôsobom, ale zrejme asi nejaký prevod organizovaní Nemcami. No ale Koňsko Wole, tak ako v Opole, tí Židia sú nútení pracovať. A ona nejakým spôsobom sa dostáva ku rodine Sadurských, Jozef a Maria Sadurský, ktorí mali dve deti, chlapca a dievčatko. A to, čo vieme o kontakte prvom, vieme vlastne od toho syna, ktorý vtedy mal 7 rokov, volal sa Stanislav Sadurský a ja som mal možnosť ho ešte stretnúť, ktorý to opísal tak, že Margita prišla a prosila matku jeho, či nemá nejakú prácu pre ňu. A ukázalo sa, že je veľmi ako šikovná, čo sa týka práce na gazdovstve. Bola to taká typická roľnícka poľská rodina, takí gazdovia, ktorí bývali Koňsko Woli za miestnou riečkou, za mostom. Ja som tam fyzicky bol, aj dnes sa to tam veľmi nezmenilo, ten starý dom ešte stojí a myslím, že sú to nejaké 4 usadlosti vedľa seba, ale tak trošku mimo obec a blízko, kde bolo miestne židovské geto. Sadurskí si Margitu obľúbili, s tým, že ona veľmi pracovala, bola veľmi pracovitá, vedela robiť veci, ktoré sa na gazdovstve robia. A na úvod chodila pracovať a vracala sa naspäť do geta. Potom ale na jeseň 42 v rámci akcie Reinhardt nacisti začali geta likvidovať. Takzvané židovské akcie prebiehali tak, že geto bolo vždy obklúčené. Do geta vstúpili nemecké jednotky. Tých, ktorí neboli schopní z dôvodu choroby alebo slabosti sa koncentrovať na nejakom, sústrediť na nejakom mieste, ktoré Nemci určili, tých zabíjali na mieste, ostatných sústreďovali, deportovali do vyhladzovacieho tábora.
Margita možno už tak inštinktívne tušila, že to je situácia, v ktorej pôjde o život, ale vieme dnes povedať, kedy a ako ju začala rodina Sadurských ukrývať?
My presne nevieme dátum, ale vieme, že Margita poprosila Sadurských o záchranu, o ukryt. Medzi manželmi prebehla diskusia. Jozef Sadurský sa údajne bal a nie je sa čo diviť, za pomoc Židom hrozila smrť. Mária Sadurská ho presviedčala, aby jej pomohli. Oni sa dohodli, nakoniec ukryli ju, vykopali jamu blízko Psej budy pri hospodárskej budove, pri takej stodole. Tá stodola ešte stojí a Stanislav Sadurský nám ukázal to miesto. Tá jama bola asi 2 metre široká, bola pomerne hlboká. V nej ona musela presedieť celý deň. Dostávala jedno jedlo okolo obeda, ktoré jej nosil práve ten chlapec, ten Stanislav Sadurský, tým, že sa tváril, že ide krmiť psa. A potom v noci, keď už sa zotmelo, tak ju brali do domu a tam sa znovu najedla. Oni sa samozrejme veľmi báli, že sa tento úkryt, toto ukrývanie slovenskej židovky nejakým spôsobom prezradí.
Ako sa im toto skrývanie darilo utajiť?
Trošku im hralo do karát, že boli tak trochu mimo hlavné usadlosti v obci, ale napriek tomu sa to neutajilo. Stanislav Sadurský nám hovoril, že prišiel nejaký príbuzný, ja si presne nepamätám ten rodinný vzťah, ktorý ich konfrontoval. A povedal manželom, že vy ste sa zbláznili, vy ukrývate židovku, veď nás všetkých postrieľajú. A tá matka, tá Maria Sadurská mu povedala, vieš čo, tak choď a udaj nás. Teba nezastrelia, tebe sa nič nestane. K udaniu nedošlo. Nikto ich neudal, nikto ich neprezradil. Pravdepodobne sa vedelo. To si asi vieme predstaviť, že to nebol jediný človek, čo to vedel. Asi sa medzi miestnym obyvateľstvom už o tom potom vedelo. Ale dosť na tom, že my sme dnes skôr s kolegami z Polska, s polskými historikmi zistili, že ten Jozef Sadurský bol napojený na polský odboj, na armiu krajovú.
I Janko, ty si hovoril so synom tej rodiny Sadurských, Stanislavom, tak aké boli vlastne ich motivácie, že išli do takéhoto rizika aj do toho skrývania, nielen teda keď si spomínal ten odboj. Vedeli niečo oni aj o tých vyhľadzovacích táboroch, vedeli o tom, čo sa tam s tými ľuďmi deje, alebo čo sa dá považovať za tú ich takú kľúčovú motiváciu, že sa rozhodli pomáhať inému človeku, ktorého nepoznali, mohli ohroziť svoj vlastný život a napriek tomu išli aj do tohto ohrozenia.
Miestne poľské obyvateľstvo bolo priamym svedkom toho, čo nacisti robia so Židmi. Či presnú vedomosť mali, ako funguje vyhladzovací tábor, to neviem povedať. Ale určite bolo každému súdnemu človeku jasné po tých dlhých mesiacoch okupácie a getoizácie židovského obyvateľstva a toho, čo sa tam dialo, že nacisti si nie že necenia život človeka, v tom zmysle teda Žida, ale že Židov jednoducho vraždia ako na bežiacom páse, že sa na nich vršia a že je im jedno, ak tam zahynie 100 ľudí denne v nejakom tábore alebo niekde v nejakom gete na chorobu alebo od hladu alebo z nejakého iného dôvodu. Pokiaľ ja mám možnosť nejak posúdiť tú motiváciu z toho, čo rozprával Stanislav Sadurský, z toho, čo som počul od sestry Margity Liviovej, od pani Heleny Weinwurmovej, myslím, že Sadurský konali motivovaný svojou vierou. Bola to hlboko veriaca katolická rodina a motivovala ich zrejme práve tá viera a to, že je tu človek, ktorý prosí o záchranu života, o ukrytie. Stanislav Sadurský povedal také slova, niečo v tom zmysle, že viete, aj my ako deti sme boli iní, ako sú dneska deti. My sme už boli dospelí. Už sme vnímali veci viac ako dospelí. Byli sme dorosli, tak povedal. To znamená, oni aj ako deti si uvedomovali, aké nebezpečenstvo znamená to, že tá žena je vlastne ukrytá na ich dvore alebo v ich dome. A v tomto zmysle tých Sadurských naozaj treba oceniť. Poľskí kolegovia, dnes už nebohý Robert Kuvalek mi napríklad povedal, že ten príbeh je výnimočný tým, že to je vlastne cudzia žena. Hej? V zmysle nie z Poľska. Hej? Bola to žena zo Slovenska. Badatelia, ktorí sa zaoberajú výskumom holokaustu na tomto území, mi dajú asi za pravdu, že poľské obyvateľstvo miestne bolo veľmi opatrné vo vzťahu ku miestnym Židom, lebo bolo nebezpečné sa so Židmi stýkať. Áno, boli aj takí, ktorí na tej perzekúcii Židov sa snažili nejak profitovať alebo nejakým spôsobom dokonca udali. Našli sa aj takí Poliaci a to je zdokumentované. Ale práve v prípade Sadurských je to ten iný prípad. Je to prípad pomoci s ohrozením vlastného života.
Vieme presne, že ako dlho tí Sadurskí Margitu ukrývali a podarilo sa potom Margite dožiť konca druhej svetovej vojny.
To ukrývanie Margity trvalo niekoľko mesiacov až do evakuácie obyvateľstva z tejto oblasti pred príchodom frontu, kedy sa rodina spolu s ňou presunula do Markušova. Jozef Sadurský medzi tým, myslím, bol už preč, on nejako ušiel tomu odboju a Margita sa dožila oslobodenia v Markušove a následne odišla do Lublinu.
To je možno trošku taký zázračný príbeh, že sa mi ju podarilo skrývať aj v tej lublinskej oblasti, kde naozaj naokolo nacisti priemyselne vraždili tých ľudí a že sa vďaka rodine Sadurských nakoniec aj dočkala konca druhej svetovej vojny.
Je to veľmi výnimočný prípad aj z pohľadu slovenských Židov. Treba povedať, že absolútna väčšina tých slovenských Židov deportovaných do Lublinskej oblasti a bolo ich 39 tisíc z tých 57 700, ktorých deportovali v 42. roku, absolútna väčšina z nich neprežila. bola alebo zavraždená vo vyhladzovacom tábore, alebo zahynula v jednom z tých get, alebo zahynula v tábore Majdanek. Čiže tento príbeh je jeden z výnimočných príbehov, kedy slovenská židovská žena bola zachránená dvoma poľskými roľníkmi, teda manželským párom.
Aké boli osudy Margity po návrate? Prišla domov, zistila vlastne, že manžel sa už nevráti. Neviem, že aká časť jej rodiny prežila.
Ona sa v Poľsku ešte zoznámila s miestnym židovským mužom, s ktorým následne po druhej svetovej vojne sa vysťahovala už z Československa do Izraela.
Zostala Margita po vojne v nejakom kontakte s rodinou svojich záchrancov, s rodinou Sádurských? Stretli sa možno ešte niekedy?
Ja v princípe som videl obálku, ktorú ukázal nám Stanislav Sádurský, iba obálku bez listu, kde na reverznej strane obálky je adresa odosielateľa Margita Leviová, kde písala teda z Trnavy práve jeho rodičom. My sme sa snažili s ním hovoriť o tom, že čo hovorili rodičia, alebo či odpovedali, či bola korešpondencia. On povedal, viete, otec mal veľké problémy. Už na konci vojny, keď prišli Sovieti, ho zavreli ako člena poľského odboja, ale určitého politického zamerania. Potom sa rodičia veľmi báli sa korešpondovať s niekým zo zahraničia, vrátane Margity, aby neboli ešte väčšie problémy, čiže pokiaľ on vedel, o rodičia si s ňou nedopisovali. Ona poslala niekoľko listov a jemu sa zachovala táto obálka, ktorú som si aj odfotil, ktorá vlastne ukazovala na to, že ona s nimi sa snažila udržať kontakt. Pokiaľ viem, odišla z Československa niekedy v roku, myslím, 1949 do Izraela. Tam s tým druhým manželom mala syna a žiaľ, nenašli sme žiadne jej svedectvo ani v Yad Vashem, ani v inom svetovom archíve, ktoré by popisovalo ten príbeh jej záchrany. Ona zomrela vlastne bez toho, aby sa to zachovalo. Niečo z jej príbehu nám povedala jej sestra, ktorá žila na Slovensku v Holiči, ktorú sme za veľmi zaujímavých okolností potom vypatrali.
Ako sa tieto príbehy záchrany vlastne dajú objavovať po tých rokoch, alebo ako bol objavený konkrétne tento príbeh a možno v čom je tá jeho najväčšia výnimočnosť?
Takýto príbeh záchrany sa dokumentuje, objavuje sa teda, povedal by som, vzácne, nie veľmi často. Tuto, v tomto prípade to bolo tak, že miestny amatérsky historik sa o tom dozvedel od ľudí z obce Konská Vola, ktorí ho nasmerovali na pána Sádurského. On mu to porozprával, ako si to ako chlapec zapamätal. Tento pán kontaktoval nejakú poľskú nadáciu. Poľská nadácia kontaktovala štátne múzeum Majdanek a jeho pracovníci hovorili o tom s novinárom, ktorý kontaktoval počas konferencie mňa. Tak sa vlastne vytvoril nejaký okruh ľudí, ktorí všetci boli zainteresovaní na tom, aby sa zdokumentoval tento prípad. Ja som urobil to, že som pomohol s identifikáciou tejto ženy. Našiel som tú sestru, pani Helenu Weinwurmovú. Následne s poľským novinárom sme ju navštívili, ktorý s ňou tiež natočil svedectvo pri výrobe relácie pre poľské rádio. A postupne všetky veci, ktoré do seba zapadli, boli posunuté pamätníku Yad Vashem. Výnimočnosť tohto prípadu je v tom, že ide o záchranu slovenskej židovky v Lublinskej oblasti, že ide o taký prípad, ktorý ja som do tej doby nepovažoval ani za veľmi možný alebo reálny. Slovenskí židia vlastne deportovaní do Lublinskej oblasti spravidla boli dávaní do get a následne zomierali v likvidačných akciách a po deportácii do vyhladzovacích táborov. Čiže z mňa samotného aj po dlhých rokoch práce v bádaní holokaustu veľmi prekvapilo, že sa takýto prípad objavil. Informácie, ktoré my sme získali od toho roku cca 2013, boli posunuté pamätníku a múzeu Yad Vashem, kde komisia posudzujúca tento prípad rozhodla potom udeliť v roku 2014 manželom Sadurským za záchranu Margity Leviovej titul Spravodlivý medzinárodný.
Záver nášho dnešného podcastu. Ale podobne ako v každom predchádzajúcom odkrývaní, tu máme aj čitateľský tip. Ak vás dnešný príbeh zaujal, viac sa o ňom môžete dozvedieť aj v pripravovanom 6. dieli knihy História zadnými dverami, ktorá už čoskoro uzrie svetlo sveta. Príbeh má názov Záchrana Margity Leviovej a autorom textu je Jan Hlavinka, riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu a historik Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Práve jeho ste dnes mohli počuť v našom podcaste. No a spolu s ním sa už lúči aj Soňa Ďarfašová. S novým príbehom sme tu opäť o 2 týždne.